Ngayong Australia Day, isa sa mga ginaganap, eh siyempre isa dyan yung mga panunumpa ng magiging Australian citizen. Sino na ba yung mga nag-pledge dyan? Iba't ibang seremonya po yung ginagawa sa iba't ibang estado, di ba? Iba't ibang council. Pero paano mo nga ba malalaman kung eligible ka na na maging official na citizen ng Australia? Yan ang ating pag-uusapan dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At para bigyan tayo ng kaalaman at payong eksperto, kasama natin ang immigration lawyer na si Attorney Ravy Marinas. Magandang araw, Sir Ravy.
Magandang araw sa iyo, TJ.
Ayan, napad nabanggit ko na, Attorney Ravy, yung ating pag-uusapan, yung Australian citizen o yung citizenship. Eh, karamihan po ng mga migrante, kabilang ng mga Pinoy, target talaga manirahan dito, syempre, sa Australia, tapos maging citizen. Paano po ba malalaman kung eligible ka na? O sino ba yung mga magiging pwedeng eligible na maging Australian citizen?
May mga kategory naman na mga may eligibility, pero siyempre yung normally dyan, yung mga permanent residents na rito, no, with certain period of time na nandito na sila, although just in passing, pwede naman nating ilahad na yung mga pinanganak dito, no, I mean they are eligible, no, by birth or jus soli, tinatawag nila, no, sa Latin, by the soil. Ganun din yung may mga eligible din na anak ng Australian citizen o permanent resident na pinanganak sa ibang bansa, no, ito na may normally tinatawag na citizenship by descent, so mag-a-apply ka rin noon. Pwede rin 'yon, but you have to go through din sa through normal application din. Pero siyempre yung pinaka diyan normal at saka yung karamihan diyan ay yung citizenship by conferral, na yung mga nanirahan na dito at na naging permanent resident na sila eligible to apply for citizenship. Normally ang kailangan lang naman i-approve ay yung residence requirement. Sa residence requirement, ang kailangan mo kasi diyan ay 4 years ka na physically, no, na nandito sa Australia. And within that 4 years, hindi ka dapat lumampas na cumulatively, no, na 1 year within that 4 years. And also within the 1 year na mag-a-apply ka ng citizenship application mo, hindi ka dapat lumabas ng bansa o nasa labas ng bansa na cumulatively na 3 months, no, within that 12 months before the application. Medyo complex yan, pero basically, sa tingin mo, mamimit mo naman yon yung 4 years na yon, at saka hindi ka naman, sa tingin mo, hindi ka naman lumabas ng bansa na completely na either straight yan or labas ka ng labas, aabot ng 4 years yan. At within the 12 months na mag-a-apply ka, hindi ka naman siguro nag-stay sa Pilipinas ng more than 3 months, mamimit mo naman yung requirement na yun. And then 1 year from the time na nakamit mo yung residency mo, pwede ka na mag-apply nun. Bagamat, na-accumulate mo na rin yung last 3 years. So 4 years siya altogether. So ganun yung formula dun.
Ayun, malaking bagay. I-clarify ko sana yun, Attorney Ravy. Halimbawa, yung 4 years from the time ba naging PR ka o yung pala nabanggit mo na from residence.
Hindi.
Ano?
Tama.
So malaking bagay.
Yung 4 years naman na yun, counted din maski yung tourist visa ka na pumunta rito. Eh. So ibig sabihin yung kung ilang beses ka pumunta rito, for example lang naman, counted yun.
So yun pala, dapat tala yung i-calculate lang para malaman. Halimbawa naman na eligible na nga, ako pwede na pala. Ano po yung dapat gawin? Number 1, halimbawang eligible ka na maging citizen.
So gaya nga na nabanggit ko, kung makakalculate mo na namit mo na yung residency requirement, syempre, i-prepare mo na yung mga documentations. Ang normal lang naman na tinitingnan nila dyan, yung passport mo, and then if you're married, syempre, pag may change of name, titingnan yon yung birth certificate mo, at saka syempre, no, yung identity declaration, no? Kailangan may kakilala ka na lawyer na katulad ko or doctor, nandun yun sa sa tinatawag nilang Form 1195, no, yung identity declaration na kailangan magva-vouch dun sa identity mo, at iva-vouch din yung passport mo. Tapos kailangan mo rin i-produce dyan yung luma mong passport. Kung merong stamp doon, makikita dun yung first arrival mo Australia, kasi hinahanap din nila para makalculate nila yung 4 years. So basically yun lang naman ang mga inihingi. Medyo matagal lang ang dyan ang processing. And then syempre the moment magkaroon na ng case officer, bibigyan ka na ng interview for the examination. And also after a few months meron ka ng ceremony noon. Normally, in my client's experience, mga maabot din yan ng isang taon at the moment. Oo.
Nabanggit niyo yung mga documents na yun, Attorney Ravy. Meron din ba, halimbawa, meron bang language exam yan? Meron bang character requirements? Halimbawa, dapat ba ikaw good character? May mga ganun din po bang kailangan ipasa?
Yung walang language test. Ang test lang naman dyan, it's about the Australian values, Australian history. I haven't taken that, pero based on my client's experience, straightforward naman. May mga time na hindi pumapasa, pero normally sa second attempt nila na nakakapasa naman. Sa character naman, hindi naman magiging issue yon unless yung immigration siguro is sabihin, they have come in their attention through their internal checking na merong kang problema. Pag mag-apply ka naman ng ano ng permanent residency mo, eh meron namang ganyang requirement yung character. So, you have to provide your police check. So, doon pa lang nasasala na. Kung sakaling makaligtas ka man doon at magiging issue yan sa ano, yes, there is a provision in the Australian Citizenship Act na they can refuse, no, the application. And doon din sa mga nakakuha na ng citizenship, if you have been involved in an offense na it's a very grave, no, offense or substantial series of offense na nagre-result sa 12 months imprisonment or any offense na in relation to children, sexual assault, domestic violence, yan medyo problematic. They can even cancel or revoke the Australian citizenship. Although wala pa ako nakita, but I think it's...
So may mga, number one, dalawa yung binanggit nyo, pwede kang hindi maaprubahan sa citizenship, yes, may pagkakataon at meron ding pwedeng ma-revoke. Halimbawa po na... Halimbawa po dun sa... puntahan ko muna yung hindi ka makapasa, assuming, o hindi ka makakuha ng citizenship. May apela po ba dyan?
Yes, there is, no? Pwede kang umapil sa AAT din. In my practice, I haven't done that. But yes, there is an appeal process for the refusal of Australian citizenship.
Ganyan din po sa pag na-revoke. Halimbawa po, nabanggit nyo kanina yung mga sample nun, di ba? Yung iba-ibang mga cases na pwede. Pwede din, meron ding appeal.
Pwede rin. Merong appeal process yan, and it could go up to, say, yes, a federal court or high court if necessary. Although maano na yon, no, medyo madugo na yon at magastos. So, pero meron naman procedural fairness, eh. And given na ano na pwedeng bigyan ka ng due process to provide you the side, you know, your side of the claim na your citizenship should not be revoked or should not be canceled.
Ayan, at least eh, meron naman pala just in case lang naman. So nabanggit nyo po yung mga ganyan, parang ito yung Australian Citizen by Conferral na nabanggit nyo kanina. Payo nyo po sa mga mag-a-apply, halimbawang eligible na pala. Ano po yung mga payo nyo sa mga mag-a-apply ng Australian citizenship? Lalo na ngayon na maraming nag-aabang at excited na magkaroon ng passport ng Australia. Passport, di ba?
O naman tayo ng mga Pilipino, mataas ang rate natin, you know, to na gusto maging ano, citizen. Siguro malaking tulong na rin, malaking ano doon incentive yung dual citizenship, no, kasi both the Philippine law and also the Australian law recognize, no, dual citizenship or actually multiple citizenship pa nga kung if you like. Sa mga gusto magano mag-apply, ang practical na payo ko, well, kailangan ma-meet yung ano, no, yung residence requirements muna. So i-calculate mo yung stay mo dito sa Australia, so make sure na it's 4 years, i-prepare mo lang yung ano mo, mga documentation. Nandun naman halos lahat, eh. Kapag mag-a-apply ka na doon sa dulo, sasabihin naman, nandun naman sa checklist naman ng ano din, ng immigration. Kung gusto niyo talaga sigurado kayo na ma-approve yung citizenship, you have to ask an advice from a migration lawyer or migration agent because they know what exactly they need to provide. At para lang sa ganun, smooth din yung process. And also, they can vouch, no? Your identity para mas maano na smooth din yung process. So yun ang may papayo ko.
Naku, maraming salamat Sir Ravy uli sa pagsama sa amin ngayong umaga.
Alang anuman. Thank you din sa time and for having me again, no, dito sa program mo.
Napakinggan natin ang immigration lawyer na si Attorney Ravy Marinas, pero paalala po na ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa dagdag na impormasyon at payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.